Radio Skonto Vidzeme ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Vakar Kocēnu novada Dikļos darba vizītē ieradās Latvijas Republikas kultūras ministre Žanete Jaunzemgrende, lai pārrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar nākamgad gaidāmo Dikļu dziedāšanas svētku 150. Gadskārtu un tiktos ar darba grupu, kas iesaistīts šo svētku pasākumu organizēšanā, kā arī Neikenkalna estrādes rekonstrukcijas darba plānošanā. Darba grupa apmeklēja Neikenkalna estrādi, lai izvērtētu esošo situāciju un iezīmētu jaunās estrādes vietu, kā arī pārrunātu iespējamos skiču variantus. Sadarbībā ar dziesmu un deju svētku galveno režisoru Uģi Brikmani šogad ieplānots īpašs pasākums. 21. jūnijā Saulrietā Zilā kalnā tiks iedegts ugunskurs un Saulgriežu nakts tiks pavadīta ar tautas dziesmām, dejām un rotaļām. 22. jūnija rītā saulēktā uguns no Zilā kalna ugunskura tiks pārnesta uz 12 km attālo Neikenkalnu. Dikļos uguns tiks slikta pavārdā un pēc brokastīm sāksies Neikenkalna sakopšanas talka, lai vēlāk ar dziesmām ieskandinātu sakopto apkārtni. Savukārt pēcpusdienā Dīkļu baznīcā notiks Dīkļu 1864. Gada dziedāšanas svētku atjaunotā karoga iesvētīšana. Zināms, ka dziedāšanas svētku 150. Gadskārtas pasākums norisināsies 2014. Gada 8. jūnijā Dīkļos. Pirmdien 29. aprīlī 17. Kocēnu novada doma aicina Kocēnu novadā reģistrētas sabiedriskās organizācijas biedrības un nodibinājumus uz tikšanos, lai savstarpēji iepazītos un uzzinātu cits par cita labajiem darbiem. Tikšanās pasākums notiks Vaidavā, Vaidavas izglītības biedrības telpās. Darba gaitā tiks sniegta arī informācija par Kocēnu novada domas finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu. Pēc uzņēmuma datu bāzes Lursoft statistikas datiem Kocēnu novadā ir reģistrēts 60 sabiedriskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dažādās jomās.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.